Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežu Leonu XIV. Predstavili mozaični tondo za baziliko svetega Pavla zunaj obzidja. Kateheza o prijateljstvu med Bogom in človekom. Smo Jezusovi prijatelji. Bog nam govori. Kardinal Piccabala o situaciji na Bližnjem vzhodu. Romari vabljeni v sveto deželo. Prisluhnili bomo nadaljevanju apostolskega pisma svetega očeta Leona XIV. O duhovništvu. O sredo 14. januarja so svetemu očetu Leonu XIV. V knjižnici apostolske palače v Vatikanu predstavili mozaični tondo s portretom novega papeža, kardinal Mauro Gambetti, naddohovnik bazilike svetega Petra, kardinal James Michael Harvey, naddohovnik cirkve svetega Pavla zunaj obzidja, in pater Donato Ogliari, opat samostana svetega Pavla. Pridružila sta se jim maestro Rodolfo Papa in Paolo Di Bono, direktor vatikanskega ateljeja za mozaike. Ob koncu srečanja je papež z navzočimi molil ob delu. Vatikanski mozaični studio fabrike svetega Petra je dokončal mozaični tondo, posvečen novemu papežu, v skladu s starodavno tradicijo, ki spremlja izvolitev vsakega papeža. Dobrih 8 mesecev po izvolitvi svetega očeta Leona XIV. Je vatikanski mozaični studio na zahtevo naddohovnika bazilike kardinala Jamesa Michaela Harveya dokončal mozaični portret za baziliko svetega Pavla zunaj obzidja. Mozaični tondo s premerom 137 cm je bil ustvarjen s steklenimi emajli in zlatom na kovinski konstrukciji v vatikanskem mozaičnem studiu fabrike svetega Petra. Ploščice so bile ustvarjene s starodavno tehniko rezanega mozaika in pritrjene s tradicionalnim vatikanskim oljnim ometom. Delo je bilo izvedeno po skici maestra Rodolfa Papa, olju na platno enake velikosti kot mozaični tondo, posebej zasnovanem za prenos v mozaik. Delo bo nato nameščeno v prostoru poleg portreta papeža Frančiška, v desni ladji bazilike svetega Pavla na višini približno 13 metrov. Skica bo skupaj s celotno serijo portretov papežev shranjena v arhivu fabrike svetega Petra v Vatikanu.
Sveti oče je med splošno audienco v sredo 14. januarja govoril o dogmatični konstituciji Dei Verbum in prijateljstvu med Bogom in človekom. Kot je dejal, nam Bog govori in mi smo poklicani, da se pogovarjamo z njim. Zato v kristjanovem dnevu in tednu ne sme manjkati čas posvečen molitvi, meditaciji in premišljevanju. Šele ko govorimo z Bogom, lahko govorimo tudi o njem. Na začetku splošne audience se je v več jezikih bral svetopisemski odlomek iz 15. poglavja Janezovega evangelija.
Jésus dit à ses disciples: Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait.
Jezus je rekel svojim učencem: Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar. Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Kateheza papeža Leona 14. je del cikla katehez o dokumentih drugega vatikanskega koncila. Tokrat je imela naslov Dogmatična konstitucija Dei Verbum, Bog govori ljudem kot prijateljem.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli.
Abbiamo avviato il ciclo di catechesi sul Concilio Vaticano II.
Začeli smo cikel katehez o drugem vatikanskem koncilu. Danes se bomo poglobili v dogmatično konstitucijo o Božjem razodetju Dei Verbum. Gre za enega najlepših in najpomembnejših koncilskih dokumentov. Kot uvod vanj so nam lahko v pomoč Jezusove besede. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar. Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Temeljna točka krščanske vere, na katero nas spominja Dei Verbum, je tole. Jezus Kristus korenito preoblikuje človekov odnos z Bogom, ki bo odslej prijateljski odnos. Edini pogoj nove zaveze je zato ljubezen. Ko sveti Avguštin komentira ta odlomek četrtega evangelija, ustraja pri vidiku milosti, ki nas edina lahko naredi za prijatelje Boga po njegovem sinu. Starodavni pregovor namreč pravi, prijateljstvo ali nastane med enakimi ali nas naredi enake. Mi nismo enaki Bogu, a Bog nas kljub temu po svojem sinu naredi podobne sebi. Kot lahko vidimo v celotnem svetem pismu, imamo v zavezi najprej trenutek oddaljenosti, saj povezava med Bogom in človekom vedno ostane nesorazmerna. Bog je Bog, mi pa smo ustvarjena bitja. Toda s prihodom sina v človeškem telesu se zaveza odpre za svoj končni cilj. V Jezusu nas Bog naredi za otroke in nas kliče, naj mu postanemo podobni v svoji človeški krhkosti. Svoje podobnosti Bogu torej ne dosežemo s prestopkom in grehom, kot Tokača predlaga Evi, ampak v odnosu s sinom, ki je postal človek.
Le parole del Signore Gesù che abbiamo ricordato vi ho chiamato amici.
Besede Gospoda Jezusa, ki smo jih izpostavili, vas sem imenoval prijatelji, so navedene v konstituciji Dei Verbum, ki pravi: s tem razodetjem namreč nevidni Bog svojo veliko ljubeznijo govori ljudem kot prijateljem in se z njimi druži, da bi jih povabil in sprejel v občestvo s seboj. Bog v prvi Mojzesovi knjigi se že druži s prvimi starši, se z njima pogovarja. In ko se z grehom ta pogovor prekine, stvarnik ne neha iskati srečanje s svojimi stvaritvami in z njimi postopoma vzpostavljati zavezo.
Nella rivelazione cristiana, quando cioè Dio per venire a cercarci.
S krščanskim razodetjem, ko Bog, da bi nas poiskal, postane meso v svojem sinu, je pogovor, ki se je prekinil, dokončno obnovljen. Zaveza je nova in večna, nič nas ne more ločiti od njegove ljubezni. Razodetje Boga ima torej dialoški značaj prijateljstva in, kot se dogaja v izkušnji človeškega prijateljstva, ne prenese molka, ampak se hrani z izmenjavo resničnih besed. Na to nas spominja tudi konstitucija Dei Verbum – Bog nam govori. Pomembno je razumeti razliko med besedo in klepetanjem. Slednje se ustavi na površini in ne ustvarja občestva med ljudmi. Medtem ko v pristnih odnosih besede ne služijo le izmenjavi informacij in novic, ampak razkrivajo, kdo smo. Beseda vsebuje razsežnost razodevanja, kar ustvarja odnose z drugimi. Tako se nam Bog, ko nam govori, razodeva kot zaveznik, ki nas vabi v prijateljstvo s seboj.
In tale prospettiva. La prima attitudine.
Z tega vidika je prva drža, ki jo moramo gojiti, poslušanje, da bi Božja beseda lahko prodrla v naše misli in naša srca. Hkrati pa smo poklicani, da se pogovarjamo z Bogom, ne zato, da bi mu sporočili, kar on že pozna, ampak da bi sebe razodeli sebi. Od tu izvira tudi potreba po molitvi, s katero smo poklicani živeti in gojiti prijateljstvo z Gospodom. To se uresničuje najprej v bogoslužni in skupnostni molitvi, pri kateri nismo mi tisti, ki določamo o tem, kaj od Božje besede bomo poslušali, ampak je Bog sam ta, ki nam govori po cerkvi. Poleg tega se uresničuje v osebni molitvi, ki se odvija v notranjosti srca in misli.
Non può mancare nella giornata e nella settimana del cristiano.
V kristjanovem dnevu in tednu ne more manjkati čas posvečen molitvi, meditaciji in premišljevanju. Šele ko govorimo z Bogom, lahko govorimo tudi o njem. Naša izkušnja nam pravi, da se prijateljstva lahko končajo zaradi nekega resnega dejanja, ki prekine odnos, ali zaradi vrste vsakodnevnih nepozornosti, ki spodkopavajo odnos, dokler ga ne izgubimo.
Se Gesù ci chiama ad essere amici, cerchiamo di non lasciare inascoltato.
Če nas Jezus kliče k prijateljstvu, prisluhnimo temu pozivu. Sprejmimo ga, negujmo ta odnos in odkrili bomo, da je prav prijateljstvo z Bogom naša rešitev.
Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je v intervjuju za Vatican News spregovoril o situaciji na Bližnjem vzhodu. Poudaril je, da je potrebno prebivalcem omogočiti dostojno življenje, ter dejal, da je Gaza opustošena. Primanjkuje zdravil, ljudje pa še naprej umirajo zaradi bombardiranj. Romarje vabi, naj se vrnejo v sveto deželo. Po kardinalovih besedah je škofija latinskega patriarhata kompleksna, saj vključuje 4 države.
Il conflitto riguarda tutti, ma influisce in maniera diversa da zona a zona.
Konflikt zadeva vse, ampak različno vpliva na različna področja. Celoten Bližnji vzhod je bil močno prizadet zaradi vojne, tako z čustvenega kot tudi z praktičnega vidika. V Jordaniji so bile posledice povezane predvsem z ohromitvijo trgovskega življenja, kar je vplivalo na ekonomske dejavnosti in preseljevanje ljudi. Gaza je popolnoma opustošena, na Zahodnem bregu pa se razmere nenehno poslabšujejo. V Izraelu v Galileji se kaže vse večja ločnica med judovsko večino in arabsko manjšino s problemom kriminala. Tukaj gre bolj za problem odnosov in ne toliko ekonomije. Ne smemo pozabiti zaprtih meja in pomankanja dovoljenj, ki palestincem onemogočajo gibanje in zelo vplivajo na življenje skupnosti. V zadnjih 3 mesecih, odkar je začelo veljati premirje oziroma prva faza mirovnega procesa, ki so ga predlagale Združene države Amerike, se po kardinalovih besedah humanitarne razmere v Gazi niso bistveno spremenile. Ni več vojne z vojskovanjem, še vedno pa potekajo bombardiranja določenih ciljev. Hrane je več kot prej, vendar pa primanjkuje zdravil. Ljudje umirajo zaradi mraza, a tudi zaradi pomankanja zdravstvene oskrbe, ker ni antibiotikov, ni osnovnih zdravil. Skratka, za prebivalstvo ostajajo obeti zelo negotovi. Glede dogajanja v Iranu pa tudi drugod, kjer so demonstracije državljanov ostro zatrte, patriarh pravi, da gre za nekakšno eksplozijo potrebe tistih, ki zahtevajo mir, pravičnost in dostojanstvo. Želi, da se najdejo mirne rešitve, da se situacija ne bi poslabšala. Vsekakor pa nihče ne more prezreti želje po življenju, po pravičnosti, ki je pravica vsakega človeka. Ob koncu intervjuja pa je kardinal Pizzaballa pozval Romarje, naj se vrnejo v sveto deželo, vključno z Jordanijo. To je del škofije, ki je najbolj miren, najbolj dejaven in najbolj živahen. Katoličani tam predstavljajo največji delež Jeruzalemskega latinskega patriarhata in verniki, zlasti mladi, čutijo pripadnost ne samo Jordaniji, ampak tudi krščanski skupnosti. So zelo dejavni tudi na področju prostovoljstva, ki na Bližnjem vzhodu ni tako razširjeno. Po patriarhovih besedah je sveta dežela popolnoma varna za romanja. Poudaril je, da je sveta dežela tako imenovani peti evangelij. Lahko bi rekli neke vrste 8. zakrament, ker omogoča izkušnjo srečanja z Jezusom fizično, z dotikom. Seveda je lahko vsakdo kristjan, ne da bi šel v sveto deželo, vendar če tja gre, postane krščanska vera močnejša in konkretnejša.
Prisluhnemo nadaljevanju apostolskega pisma svetega očeta Leona 14. z naslovom Zvestoba, ki rodi prihodnost. Ob 60-letnici koncilskih odlokov, ob tatam Totius in presbiterorum ordinis. Drugo poglavje, zvestoba in bratstvo. Drugi vatikanski koncil je posebno duhovniško službo umestil znotraj enakega dostojanstva in bratstva vseh krščanih, kakor jasno priča odlok presbiterorum ordinis. Čeprav duhovniki nove zaveze zaradi mašniškega posvečenja opravljajo na vse odlično in potrebno službo očeta in učitelja, med Božjim ljudstvom in za ljudstvo, so vendar skupaj s vsemi verniki gospodovi učenci, ki so postali na Božji klic deležni njegovega kraljestva. Z vsemi, ki so bili prerojeni v krstnem studencu, so namreč duhovniki bratje med brati, saj so udje prav istega Kristusovega telesa, čigar zidanje je zaupano vsem. Znotraj tega temeljnega bratstva, ki ima svoje korenine v krstu in združuje celotno Božje ljudstvo. Koncil poudarja posebno bratsko vez med posvečenimi služabniki, ki je utemeljena v samem zakramentu svetega reda. Duhovniki, ki so s posvečenjem stopili v red mašnikov, so vsi med seboj povezani v tesnem zakramentalnem bratstvu, posebej še v škofiji, v kateri služijo pod svojim škofom, sestavljajo en zbor duhovnikov. Vsak je torej z drugimi udi tega zbora duhovnikov tesno povezan s posebnimi vezmi apostolske ljubezni, službe in bratstva. Duhovniško bratstvo je torej še prej kot naloga, ki jo je treba opraviti, dar, ki je neločljivo povezan z milostjo posvečenja. Priznati moramo, da nas ta dar prehiteva. Ne gradi se zgolj z dobro voljo in v moči skupnega napora, ampak je dar milosti, ki nas napravlja deležne službe škofa in se udejanja v občestvu z njimi in z brati. Prav zaradi tega pa so duhovniki poklicani, da odgovarjajo na milost bratstva, ko življenjem kažejo in potrjujejo to, kar je bilo med njimi določeno ne samo s krstno milostjo, ampak tudi z zakramentom svetega reda. Zvestoba občestvu pomeni najprej preseganje skušnjave individualizma, ki se nikoli ne ujame z misijonskim in evangelizacijskim delovanjem, ki vedno zadeva cerkev v celoti. Drugi vatikanski koncil ni naključno v duhovniki skoraj vedno govoril o množini. Noben pastir ni sam. Gospod sam jih je postavil 12, ki jih je imenoval tudi apostole, da bi bili z njim. To pomeni, da nobena služba ne more biti razvezana od občestva z Jezusom Kristusom in z njegovim telesom, ki je cerkev. Poskrbeti, da bo ta odnosna in skupnostna vez posvečenega duhovništva vedno bolj vidna v zavedanju, da edinost cerkve izhaja iz edinosti Očeta, Sina in Svetega Duha, je eden od prednostnih izzivov za prihodnost, zlasti v svetu, ki ga zaznamujejo vojne, delitve in nesoglasje. Duhovniško bratstvo je torej treba obravnavati kot sestavno prvino identitete duhovnikov, ne le kot ideal ali slogan, ampak kot vidik, ki se mu je treba posvetiti z obnovljeno močjo. V tem pogledu je bilo veliko storjenega z uporabo smernic Presbyterorum Ordinis, vendar pa je treba še veliko storiti, začenši na primer z ekonomskim izenačenjem med tistimi, ki služijo na revnih župnijah in tistimi, ki svoje služenje upravljajo v dobrostoječi skupnosti. Poleg tega je treba vzeti na znanje tudi, da v mnogih narodih in škofijah še ni zagotovljeno potrebno zavarovanje za bolezen in starost. Medsebojna skrb, zlasti pozornost do najbolj osamljenih in izoliranih bratov, pa tudi do bolnih in ostarelih, ne more biti manj pomembna od skrbi za ljudi, ki so nam zaupani. To je ena od temeljnih potreb, ki sem jih priporočal duhovnikom ob njihovem nedavnem jubileju. Kako bi namreč mi, duhovniki, mogli biti graditelji živi skupnosti, če predvsem med nami ne bi vladalo učinkovito in iskreno bratstvo. V mnogih kontekstih, zlasti zahodnih, se za življenje duhovnikov odpirajo novi izzivi, povezani z današnjo mobilnostjo in razdrobljenostjo družbenega tkiva. To pomeni, da duhovniki niso več vključeni v povezano in verno okolje, ki jih je v preteklosti podpiralo v njihovi službi. Posledično so bolj izpostavljeni tokovom samote, ki doši apostolsko vnemo in lahko povzroči žalostno zapiranje vase. Tudi zaradi tega, sledeč pojasnilom svojih predhodnikov, želim, da bi se v vseh krajevnih cerkvah mogla pojaviti obnovljena vnema za vzpostavljanje in spodbujanje izvedljivih oblik skupnega življenja, tako da si duhovniki vzajemno pomagajo tudi v duhovnem in umskem življenju, da bodo mogli v svoji službi uspešneje sodelovati in se reševati iz morebitnih nevarnosti samote. Po drugi strani pa je treba omeniti, da se duhovniško občestvo ne more nikoli opredeliti kot izenačevanje posameznikov, karizem ali talentov, ki jih je Gospod vlil v življenje vsakega posameznika. Pomembno je, da se med duhovniki v škofiji po škofovskemu razločevanju uspe najti ravnovesje med vrednotenjem teh darov in ohranjanjem občestva.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.